halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 mitirband iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa isniin 8 December 2014, idaacaddana waxaa wada jir idiinku daadihinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
Waa Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo ka tirsan baarlamaanka Kenya oo ka hadlay qaar ka mid ah qaxooti Soomaaliyeed oo ku dhaqnaa Kenya oo si ikhtiyaarkooda dib ugu laabanaya dalkoodii hooyo.
In gudoomiyaha commissionka rasuub ee qaranku uu yahay Abdul Qadir Iman Warsame. Waxaan kaloo jeclahay inaan idin sheego iyadana inaanu ku xogeenkiina dooranay Saaka, ku xogeenkayaguna waa Maxamuud Xasan Wacayse.
Kaasina waa Siciid Cali Muuse oo ka tirsan guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo ku dhawaaqaya xubnaha hoggaanka cusub ee guddiga si munaasabad lagu qabtay maanta magaalada Hargeysa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii Dooda Gaaban, barnaamijyadii waxbarashada iyo weliba faaqidaadii ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
Ururka bisha cas ee dalka Filibiin ayaa sheegay in ugu yaraan 12 qof ay dhinteen kadib markii dabayl xoog badani ay ku dhufantay dalkaasi. Xogayaha guud ee ururka bisha cas ayaa sheegay maanta oo Isniin in ugu yaraan 18 qof ay ku dhinteen dhinaca bari ee jasiiradda Samara, halkaasi oo dabayshan oo lagu magacaabay Hugubeet ay si xun u haleeshay. Dugsiyadii ayaa la xiray, sidoo kalena suuqii wax laga iibsanayay ayaa iridaha loo laabay, halka shaqaalihii xafiisyada dowladdana loo sheegay inay guryahooda joogaan. Sidoo kalena waxaa la hakiyay 10 duulimaadyada ganacsiga ah. Dabayshan ayaa yaraysay Isniintan maanta xawaarihii ay ku socotay markii qaybo badan oo dalkaasi ay waxyeelo soo gaadhsiisay wixii ka dambeeyey habeenimadii Sabtidii soo galaysay, isla markaana ay guryo badan saqafka ka qaaday, korontadiina ay goysay gobollada bari ee dalkaasi Filibiin, isla markaana ay ku naf waayeen ugu yaraan ilaa 3 qof.
Ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa si kulul u cambaareysay dowladda Ruushka inay faragelin ku hayso rabitaanka dalalka bariga Yurub ee doonaya inay ku soo biiraan midowga Yurub. Merkel ayaa sheegtay wargeyska Die Welt ee ka soo baxa dalkaasi in Ruushku uu xaalad adag ka abuuray dalalka Georgia, Moldova iyo Ukraine kadib markii ay qaateen go'aanno madax bannaan oo ay heshiisyo kula seexanayaan midowga Yurub. Merkel ayaa intaasi ku dartay in Ruushku uu jabiyey heshiiskii 49-kii ee damaanad qaadaya madax bannaanida iyo lahaanshaha dhuleed ee dalka Ukraine. Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa amray ciidamadiisu inay ogaan waxa ugu yeeray maalin aamusnaan ah salaadada Britol ah si fursad loo siiyo ciidamada iyo kooxda goonigoosa doonka ah ee uu Ruushku taageero si ay isula meel dhigaan xabad joojin.
Ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa ku booriyay dadka degan gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir inay u soo baxaan codbixinta golayaasha deegaanka, waxaana ku ammaanay ciidamada militariga difaacooda dhinaca dimuqraadiyadda. Ra'iisul wasaaraha oo la hadlayay dad isugu soo baxay magaalada Samba ayaa dadka dhageysanayay u sheegay in ay codeeyaan si ay u ilaaliyaan sharaftooda. Mr. Modi ayaa sidoo kale wuxuu dhaleeceeyay weerarro isxigxigay oo kooxaha mucaaradku ay geysteen maalintii Jimcaha, iyaga oo dilay ugu yaraan 12 qof oo ay ku jiraan 11 ka mid ah ciidamada ammaanka.
Koox ka kooban 30 urur oo kuwa gargaarka iyo xuquuqda aadamaha ka shaqeeya ah ayaa ugu baaqay beesha caalamku inay magangelyo siiyaan 180,000 oo qof oo qaxootiga Suuriya u dhashay ah. Hay-adda qaxootiga qaramada midoobay oo qaabilsan UNHCR ayaa talaadada bari shir looga hadlayay dib u dejinta qaxootiga Suuriya oo haatan gaaraya ku dhawaad 3 million iyo ku qabanaysa magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Baaqan ururada gargaarka oo lagu soo beegay ka hor inta aanu shirkaasi qabsoomin ayaa lagu sheegay in dowladaha caalamku ay dib u dejin u sameeyaan 500 dadkaasi qaxootiga ah, islamarkaana la caawiyo dalalka dariska la ah Suuriya ee qaxootiga ugu faraha badan ay u qaxeen. kooxdan ayaa isugu jirta hay-ado xuquuqda aadamaha ee Amnesty International iyo hay-adda Islamic Relief, Oxfam iyo Save the Children. Dadaalo diblomaasiyadeed oo la doonayay in lagu soo afjaro colaadda Suuriya oo ay ku jiraan laba wareeg oo wadahadallo ah ee qaramada midoobay hormood ka ahayd sanadkan horaantiisii ayaan wax guul ah laga gaarin.
Kaasiya dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington. Laanta qaxoontiga qaramada midoobay ugu qaabilsan ee UNHCR ayaa maanta si rasmi ah u bilowday barnaamijka dib u celinta qaxoontiga Soomaalida ee ku nool dalka Kenya. Qaxoontigan oo badankoodu deganaa dalkaasi Kenya 24 sanadood oo ugu dambeeyay colaadaha ka jira Soomaaliya aawadood ayaa dib ugu noqonaya qayb ka mid ah gobollada koonfureed ee Soomaaliya. Qaybtii ugu horeysay ee qaxoontigaasi waxay gaareen Dhoobley oo ku taala xadka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire ayaa arrimahaasi ka wareystay Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo ka mid ah baarlamaanka dalka Kenya, dadkaasina ku wareejiyay Soomaaliya. Ugu horeyna waxa weydiiyey bal sida ay u wareejiyeen dadkaasi ay u dhacday munaasabadu.
Maxamed, horta runtii markii aan tagnay xadka waxaa noo imaaday maamulka Jubbaland oo wasiiriyaal ay ku jiraan, waxaana u imaaday inay qaabilaan dadka wadankooda ku soo noqday. Runtii meesha iyada waxaa jirtay UN iyo waxaa kala joogeen hay-ado kale oo sida IOM. Waxaana u arkay aad wax u fiican sababtoay tahay 24 sano dadkan qaxooti ahayeen oo guryahoodii iyo meeshii ay ku noolaan ay kasoo tageen, maantana waxay fursad u heleen inay ku noqdaan wadankoodii hooyo. Tirada aad bay u yartay markii loo fiiriyo qaxootiga cadaddu uu yahay, laakiin hase ahaatee waxaan u arnaa inay tahay albaab cusub oo furmay.
Waata doktari, ma idiin sheegeen markaad la kulanteen hay-adda UNHCR dhanka Soomaaliya iyo IOM iyo dowladda maamul goboleedka Jubba, ama idiin sheegeen dadkan qaabkay u qaabilayaan iyo halkay dejinayaan ma tahay meel aad dhihi karta dadkaasi qaxootiga ah ee deegaankaaga adigu joogay ee maanta sagootisay waa dad aad ku aamini karto?
Maxamed, horta dadkan macnaha markii hadda la geeyey meesha Dhoobley waxay ku socdaan codsi ayaga naftooda ay go'aansa inay ku noqdaan meelihii ay ka imaadeen ama hoygoodii hore. Marka hay-adda samafalka UN iyo hay-adaha kale waxay suubisay, waxay u fududeysay socdaalkii iyo waxay siisay saxay. Magaalada Dhoobley waxaa loo hagaajiyay xero temporary ah, xeradaasna waxaa ku qaabilaya UN iyo hay-adaha kale. Kadibna baabuur baa lasii saaray ninka soo meeshii uu ka imaaday asal ahaan ama hoygiisii ahaa ayuu qiyaaskiisa ugu kicin. Saxayada lagu siiyey dadaab waxaa uu heliyaa in la siin doono waxyaalo kale oo u baahan yahay sida waxyaalaha ay dhahnaan food items iyo raashin cayriin ah iyo lacag muddo ah ilaa 3 bilood sidaan filayna oona lagu yiri intay noloshooda ay la qabsan doonaan. Marka runtii waxaan u arkaa xal fiican oo maarata dadkan oga baxaan noloshan qaxootinimada.
Waa tahay mudane waxaa jirtay in ilaa iminka dadka isdiwaan gelila 3,000 oo qoys ay gaarayaan, mashruucana uu yahay tijaabo idinka dowladda Kenyana aad qayb ka tihiin oo aad ilaa iyo iminka aad xuduudi dadka gudbisiinaysaan oo aad la tagaysaan deegaanada ka imaadeen. Waa tahay mis oran lahayd in xilligan la gaaray dadka Soomaalida waa xilligay noqon lahaayeen iyadoo ay jiraan dalka Soomaaliya qulqulatooyin ay ka jiraan, xaalad amni darro ay jirto, maciishaduna ay tahay mid aad ugu adag dadka qaxootiga halkay joogaan halkay ku noqonayaan ay ka sii daran tahay.
Runtii Maxamed, waxaan u sheegnay ama UN sidii loo ogyahay arrintan dib u noqodka waa mid macnaha qasab aan ahayn oo asaga hoosta naftiisa uu qiimeeyay inuu meesha ku noqon karo. Meelaha lagu celin karana masii badno waa sida hadda Kismaayo, Baydhabo iyo Luuq. Runtii Soomaaliya marxalada badan bay soo martay, laakiin maanta rajada u taan waxaa inay nabad ku soo noqonayso. Waana ognahay dowladaha ka jiraan hadda Jubbaland ama federaalka inay meel ka soo gaarsiisanaan, laakiin hase ahaatee waxaan leenahay adduweynaha dowladaha gaarka adduweynaha Donald kulligoodba inay dowladda ka jirta Soomaaliya ay garab qabtaan si macnaha dowladnimadii ay u soo noqoto oo adeega bulshada dowladda u soo celiso iskuullada, isbitaalada, biyaha iyo noloshooda say ku heli lahaayeen. Laakiin aniga runtii markaan hal u fiiriyo waxaan u arkaa arrin aad u wanaagsan. 24 sano dadkan qaxooti ahayeen oo ay ku jiraan xabsi kor ka furan waxay hadda u heleen fursad ay wadankooda hooyo ugu noqdaan ayagoo xor ah.
kaas wuxuu ahaa maxamed daahiye ducaale oo ka tirsan baarlamaanka kenya oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda gobolka waqooyi bari kenya maxamed faarax shire
haddaba qaxootigan waxaa intaanay tegin munaasabad sagootina loogu sameeyey xerada qaxootiga ee dhadhaab warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda gaarisa maxamed faarax shire
tiradii ugu horreysay oo qaxooti soomaaliyeed ah ayaa dib si rasmi ugu noqonayo maanta dalka soomaaliya kadib heshiis wada jir ay gaareen qaramada midoobay laanta u qaabilsan qaxootiga u n h c r dowladda soomaaliya ee dowladda dalkani kenya oo horaantii sanadkanna saxiix ku wada duugtay magaalada nairobi in dadka qaxootiga ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee dalkani kenya ay dibsi iskooda ugu noqon karaan gudaha dalka soomaaliya
aad baan ugu faraxsanahay dhaqan xasan cali hay-adaha nabadaan eedaan ugu faraxsanahay dalkayna waan ku faraxsanay in nala geeyo hadda basaskan ku jirnaa oo nool dhadhaabaan joognaa maxayd ilaa dhoobleen ku soconaa ilaa kismaaye eedaan ugu faraxsan inaan dalkayna tagno
ciisha mase maxamed daahir allaha ayo inaan waddankaa inaan ku noqonaan oo faraxsanna
xuseen baa lii dhahaa marka mahad weyn baanu celinayaa dowladda kenya unisr hay-adaha u weyn tahay deegaanka mahad weyn baan idin celinayaa waa mahadsantihiin maanta waxaan ku faraxsanahay anoo xor e akhtiyaar leh inaan waddankayga ku noqonayo waayo lixdan jir baan ahay waddankaygii intan ka badan ma moogaan karin saansaan nabadeedna waa ka soo muuqataa maanta
magayga abdiqaadir aadan yuunis waan fiicanahay si wanaagsan baa naloo qaabilay oo wanaagsan marka dib baan waddankana ugu noqono rabnaa annaga iskana uu noqonhayna cidna qasabta ma jirto dowladda kenya iyo u n h c r intaba mahad baan u celinaynaa annagana haddii ilaa naftan ugu samaysay wanaagsan oo sharaf leh inu ilaa nagu celiyaan ku rajaynaynaa waddanka soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim xabiibo nuur maxamed alii dhahaa waddankayda oo farxad ugu noqonaya oo farxadday aad bay u fiican tahay waddankaydan u socda waddankayda hooyaan u socda
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygana macibraynaa alla waddankeena soomaaliya inaan lagu celiyo kismaayo
dadkani ayaa si rasmiya waxaa u sagootiyey mudanaha laga soo doorto deegaanka dhadhaab dor maxamed daahiye ducaale oo shaaca ka qaaday in arrinkan uu yahay mid taariikhi ah dadka kenyaanka ee dalkan ku suganna ay soo dhoweynayaan in dadkii qaxootiga ahay labaatan sana in ka badan dalkan ku noola ay dib si nabad ugu noqdaan dalkoodii hooye soomaaliya
maanta horta waa taariikh sababta saddex iyo labaatan sana qaxootigii deganaa waxaa bilowday dib u celin oo weliba aan ahayn qasab oo qofka naftiisa asaga naftiisa u gartay inuu kaskiisa ku noqdo waxaan codsanahayaa hay-adaha samafalka ah iyo dowladaha jaarka ah inay kaalmeeyaan maamulka dowladeed oo ka jira soomaaliya hadduu yahay dowladda dhexe iyo hadduu yahay dowladda jubbaland sababta ay tahay waxaa loo baahan yahay dadkan markay noqdaan waxay u baahan yahin adeeg caafimaad waxay u baahan yahin iskuul waxaa aragtaan dadkan hadda waa dad yaryar haween baa ku jiraan isbitaalaa loo baahan yahay iskuullaa loo baahan yahay nolol baa loo baahan yahay waxaan u malayaa maanta waxaad ka baxaysaan gacanta u n waxaa la rabaa dowladdaas ka jirto jubbaland iyo dowladda federaalkaba inay macnaha aad ka heshaan adeega bulshada
qaramada midoobay ayaa waxay dadkan u diyaarisay mashruuca ugu talagashay inay dib ugu noqdaan gudaha dalka soomaaliya iyadoo hay-adda u n h c r-na ay fududeynayso nidaamka dadkan ay uga tegayaan xeryaha qaxootiga dhadhaab tasiilaadna u samaynayaan axmed warsame waa madaxa qaramada midoobay u qaabilsanaa hay-adda qaramada midoobay u n h c r ee xeryaha qaxootiga dhadhaab sidoo kale waxa uu ka hadlay munaasabadda xariga looga jaray maanta dib u noqoshada dadka soomaaliyeed ay ugu noqonayaan gudaha dalka soomaaliya
waxaad waddankiina ka timaadeen idinkoo ka soo cararaya colaad iyo dagaallo dadka halkan jooga waxay idin siiyeen hooy iyo nabadgelyo maantana waxaad ku noqonaysaan guryihiinnii inkastoon ognahay soomaaliya weli gobollada soomaalida oo dhan inaysan nabad ahayn haddana waxaad ku noqonaysaan meelo ka mida soomaaliya oo aad idinku aaminsantihiin inay nabad tahay marka hore ilaahay waxayna ka baryaynaa inaad nabaddii halkan aad ku haysateen oo kale aad ku heshaan halkaas
dowladda soomaaliya oo heshiiskana qayb ka ahayd ayaa sidoo kale qayb ka qaadanaysay iyadoo sidoo kalena u soo dirtay wakiilla ka socday maamulka jubba iyo weliba dowladda federaalka ee dalka soomaaliya
magacayga waxaa la yidhaahdaa maryan cali cumar waxaan ahay wakiilka represente garaynaya dowladda federaalka iyo dowladda jubba maamul goboleedka jubbaland maanta halkaanaa nimid si aan dadka u sii raacno oo aan u tusno waddankoodii inay tegahayaan inaan annaguna gacmo furan ku soo dhoweynayno
maxamed faarax shire v o a garisa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. Waa hagaag dhegaystayaal, weli waxaad dhegaysanaysaan VOA Washington. Haatana hargeysa. Guddiga cusub ee doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta doortay hoggaan, iyagoo guddoomiye u doortay injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame, halka guddoomiye ku xigeena ay u doorteen Maxamuud Xasan Wacays. Labada xisbi ee mucaaradka ah ee Wadani iyo Ucid ayaa la sheegay inay ka biyodiideen, islamarkaana ay sheegeen in ay dareen ka qabaan sida loo sameeyey doorashada hoggaanka cusub ee guddigaasi. Wariyaha VOA-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Munaasibada xilka kula wareegayeen xubnahan cusub ee guddida doorashooyinka Soomaaliland oo saaka lagu qabtay xarunta guddida ee magaalada Hargeysa, islamarkaana ay ku sugnaayeen daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka sida saddexda xisbi qaran iyo ururada bulshada rayidka, ayaa guddidii hore doorashooyinka Soomaaliland ay si rasmiya ugu wareejiyeen xilkii ay soo hayeen muddada 5 sano ah. Guddoomiyihii hore guddida doorashooyinka Soomaaliland Maxamed Axmed Xirsi Geelle ayaa hadalla isugu jira dardaaran iyo guubaabo u jeediyay xubnaha cusub.
Maanta waxaan isku wareejinaynaa gaadhi matalan hadda ku mid taalo gaadhi shaxaradii saaran tahay oo u dhan tahay oo israaci lagu xiray oo aanu halkaa dhignay oosaanu baktiyna idila sugaynay mustaa xisbaa qaaday soo ku dhufanaysaan inta idinla gaadhiya wixii dambe waa idinkaiyo nasiibkiiyo qadar ilaahay. Waxaan rajaynayaa inayna aakhirka khatun wanaagsan
todobada xubnood ee guddida doorashooyinka oo isla saakaba la wareegay xilka ayaa madasha ka shaaciyay shir ay saaka yeesheen oo ay iskaga dhex doorteen hoggaanka guddida, iyagoo sheegay inay guddoomiye u doorteen injineer Cabdiqaadir Iimaan Wasame, halka guddoomiye ku xigeenna u doorteen Maxamuud Xasan Wacays. Waa sida uu tilmaamaya Siciid Cali Muuse oo guddida u hadlay.
In guddoomiyaha commissionka cusub ee qaranku uu yahay Cabdiqaadir Iimaan Warsame, waxaan kaloo jeclahay inaan idin sheego iyadana inaanu ku-xigeenkiina dooranay saaka, ku-xigeenkayaguna waa Maxamuud Xasan Wacays. Intaba si aan dadku waxyaabaha la sheegay, waxaan sheegaya inaanu kulligayo aanu isku raacnay oo ay ahayd muwaafaqo naga soo wada go'day dhammaantayo oo aanu sidaa guddoonkayga ku samaysanay.
Hase yeeshee, markii lagu dhawaaqay hoggaanka uu yeelanayo guddida doorashadu, ayay ka biyodiideen mas-uuliyiinta xisaabta mucaaridka ah ee madasha goobjooga ka ah, iyagoo isu dayay inay dibadda uga baxaan hase yeeshee lagu guulaystay in laga baajiyo bixitaankooga. Sawaxan kooban oo madasha hareeyay kadib ayay dib shir wada qaateen mas-uuliyiinta ka socday saddexda xisbi iyo waliba bulshada rayidka. Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Ucid injineer Faysal Cali Waraabe iyo xogayaha xisbiga Wadani Maxamed Cabdulaahi Urcadde oo kadib kulankaasi warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan guddida doorashada ee cusub oo balse ay dareen ka qabaan habka loo sameeyey hoggaanka guddida doorashada.
Dee horta waxa weeye saaka way arkiseen inaan meeshii markii la sheegay hoggaanka aanu kacnay, anagu commission ahaan 7 qof baan soo dhaweynaynaa, aad iyo aad baanan u baaragnaa, badankood waanu naqaanaa, waa dad muxtarima. Ilaah waxaan ka baray subxaana wa tacaala inaan noqdaan horta commissionkii waara oo mar dambe la bedelin oo institutionka inoo dhisa ilaa degmo inoo dhisaan ka barna insha allahu tacaala, kuwii hawshoo ilaah u fudeeyo oo doorasho wanaagsan oo la isku qabqabsan oo laga daba hadlay inoo qabtana ilaahay baan ka barinay subxaana wa tacaala. Waxa weeye hasaate hoggaanka sida loo sameeyey waa ogtihiin, waxay ka yimaadaan hoggaanku 3 meelood guurtida iyo 3 xisbi. Labada xisbi mucaaradku hal bay leeyihiin qura, waan iska ogolaanay maadaama xeerkaas jiray, inkastoo dhowr jeer aan damcay inaan bedelo dib bay nooga dhacday. Maantana waxa weeye habka loo sameeyey hoggaanka dareen baan ka qabnaa, dareenkaas waxaan jeclaa inshaa allahu tacaala inaan commissionka aan u gudbino aan jeclaanshaha kala wada xaajoono
runtii aad iyo aad u soo dhaweyn haddaan wadannahay komishanka qaranka oo niman mas-uuliyiin ah oo qarankan aan isleenahay ama ku rajo weynahay inay si cadaalada ay u hagi doonaan doorashooyinka marka la gaariyo inta ka horeysaba xisbiyada qarankana ay bidayn doonaan oo ay si cadaalada u hagi doonaan aad iyo aad baan ugu kalsoonahay wax dhiban oo aanu ka qabna iyo wax dareen oo aanu ka qabna midna ma jiro laakiin waxaanu dareemaynaa qaabka loo sameeyey heykalka ama hoggaanka loo sameeyey baan dareen ka qabnaa dareenka aanu ka qabnana waxaan u gudbaynaa komishanka wax dhiboo jiraana ma jiro waanaanu la shaqaynaynaa waanaanu hoggaansan
toddobadan xubnood ayaa bedeli doona guddidii hore ee doorashooyinka somalilan oo soo shaqaynaya muddo shan sanno ah kadib markii dhowaan golaha wakiiladu ay ansixiyeen islamarkaana maalintii shalay guddoomiyaha maxkamadda sare uu si rasmiya xilka ugu dhaariyey waxaana labada xubnood hoggaanka loo doortay soo kala magacaabay madaxweynaha somalilan iyo weliba golaha guurtida cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda 8-9 fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxaan ku celinnaa midda 7-8 fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka beddelno ama wax cusub ku soo kordhinno
laakiin habeenka isniinta ee salaasadu soo gelayso waxaannu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celisahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah
sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacadu soo gelayso waxa v o a ay baahisaa barnaamij aan ku celisahayn oo loogu talagalay dhallinyarada waa barnaamijka waa go'aankaaga
labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee v o a sii daynayso 8-9 hawday ma la'aan waxaanad magaalada muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda raadiyo kulmiye hargeysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda f m ta ee v o a iyadoo boosaasana aad ka dhagaysan kartaan idaacadda s b c
halkaad ulu dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a duufaankii sida weyn ugu dhuftay dhanka waqooyi ee bartamaha filibiin ayaa waxaa lagu sheegay inuu yahay nooca duufaanka xilliyada kulaylaha laakiin waxaa la saadaalinayaa inuu daadad waaweyn dhalin doono marka uu ku sii fidayo gobolka manila koox qaabilsan dhanka qiimeynta oo ka kala socota maraykanka jabaan austreeliya iyo singabuur ayaa goobaha duufaanka ku dhuftay sahan khasaaraha ka dhashay ku samayn doona simon ordinian ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada manila waxaa inoo soo jeedinaysaa saare ciidlanur
mahadsaned xuseen kooxdaasi saadaalinta hawada ee waddanka filibiin ayaa sheegay in duufaantaasi hogobeed xawaaraha ay ku socoto ay hoos ugu dhacday 500 kilomitir saacaddiiba laakiin waxay sheegeen in dabayshaasi iyo roobab xoogani ay weli waxyeelaynayaan meel kasta oo ay sii marto sidoo kalena roobabka maansuunta ee ka yimaada dhinaca waqooyi bari ay iyaguna mashaqeeyeen inta badan dalkaasi hay-adda gargaarka ayaa sheegay in waxyeelada duufaantaasi ay xanibtay sidii lagu gaadhi lahaa dadka deggan meelaha ay dabeeluhu halakeeyeen agaasimaha bisha cas ee dalka filibiins rodrik selvi ayaa sheegay in kooxdoodu ay nadiifinayaan waxyaabaha jidadka xidhay si ay hore ugu socon karaan masaafo gaaban oo ku aadan bariga magaalada fiziyas oo ku dhow meeshii ay duufaanadaasi hogobeed ugu horreyntiiba ay ku dhufatay waa qiyaasdan ilaa 1 kilomitir laakiin waa buur sinteed waana sababta keentay inay adkaato welina roobabku way da-ayaan waana taa dhibaatada jirta selfi wuxuu intaasi raaciyey in adeegyada lagula tacaalayo jawiga qariban ay heleen dadka deggan agagaarka gobolka samara island kuwaasi oo uga yimid markab soo galay biyaha ku wareegsan gobolkaasi iyadoo wararka ka imanaya jiiddaasina ay sheegayaan in guryihii ku yaalay magaalooyinkaasi ay gebi ahaanba burbureen qiimeyn hordhaca oo ay soo saartay bisha cas ee dalka filibiins ayaa muujinaysa in ilaa iyo hadda duufaanadaasi ay dumiyeen guryo gaadhaya 8,980 guri afhayeenka ciidamada badda ee filibiin ayaa sheegay in maraakiib dhowr oo sida adeegyada gargaarka ay diyaar u yihiin inay tagaan bariga fisias balse ay sugayaan inta cimiladu ka hagaagayso duufaantan ayaa dhulkaasi waxa ay soo dhigtay geedihii islamarkaana waxay riday tiirarkii korontada sidoo kalena waxay waxyeelo u geysatay guryo ku meel gaadha oo loo dhisay dadkii ku guryo beelay duufaanadii kal hore ku dhuftay isla deegaanadaasi xusuusta duufaanadii tayfuun haayen ee sanadkii hore ku dhuftay dalkaasi Filipiin ayaa waxa ay ku dhagan tahay maskaxda dadkaasi, taasi oo ay ku dhinteen in ka badan 6,300 oo qof, isla markaana ay ku barakaceen kumanaan qof oo qaarkood aanay guryahoodii weli ku noqon. Kumanaan dad ah oo kala duwan oo ku noolaa caasimadda gobolkaasi ay duufaanadu halakeeyeen ayaa bilaabay inay u guuraan goobaha loogu talagalay dadka la soo daadgureeyay. Waxay tiri, ma jirto waxaanu samayn karnaa, sanad kasta roobabku way da'ayaan, duufaanaduna sanadba sanadka ka dambeeya way soo noqnoqonayaan. Duufaanadan ayaa la saadaalinayaa inaanay dhaafaynin dalkaasi Filipiin ilaa Khamiista soo socota.
Aad iyo aad u mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A da Simon Ordain. Halkaad kala socoteenna waa V O A. Haatanna aynu ku wadanaso nocodkii dabacsanaa ee fanaanka da'da yar Mustafa Omar iyo heeskiisii Hibo.
VOA Washington ayaa dhigaysteen nagala socotaan halkaasina waxa aad ku guda jirtaan idaacaddeenii fiidnimo qodobada idinku soo maqanay qaybaha waqtiga inoogu haray aad dhigaysan doontaana waxaa ka mid a doodii gaabnayd barnaamijkii qurbe iyo weliba qodobo kale marka horese wararkii caalamka oo kooban. Bisha case dalka Filipiin ayaa sheegay in ugu yaraan 12 qof ay dhinteen kadib markii dabeylo xoog badan ay ku dhufteen dalkaasi. Xogayaa guud ee ururka bisha case dalka Filipiin ayaa isniintan maanta sheegay in ugu yaraan 18 qof ay ku dhinteen dhinaca bari ee jasiiradda Samara, halkaasi oo dabeyshan lagu magacdaray Hugobet ay si weyn u haleeshay. Dugsiyadii ayaa la xiray iyadoo suuqyadii ganacsigana albaabada loo laabay, isla markaana xafiisyada iyo shaqaalihii ka howlgalayayba loo sheegay in ay guryahooda joogaan, sidoo kalena la hakiyey duulimaadyadii diyaaradaha ganacsiga.
Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa si kulul u cambaareysay dowladda Ruushka inay faragelin ku hayso rabitaanka dalalka bariga Yurub ee doonaya in ay ku soo biiraan midooda Yurub. Merkel ayaa u sheegtay wargeyska Die Welt ee ka soo baxa dalkaasi in Ruushku uu xaalad adag ka abuuray dalalka Georgia, Moldova iyo weliba Ukraine kadib markii ay qaateen go'aanno madax bannaan oo ay heshiisyo kula seexanayaan midowda Yurub.
Ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa ku booriyay dadka degan gobollada lagu muransan yahay ee Kashmir in ay u soo baxaan codbixinta golayaasha deegaanka, waxaana ku amaanay ciidamada milatariga difaaca dhinaca dimuqraadiyadda. Ra-iisul wasaaraha oo ka hadlayay dad isugu soo baxay munaasabad ay sameeyeen magaalada Samba ayaa wuxuu sheegay dadkii halkaasi ku sugnaa in ay codeeyaan si ay u ilaashadaan sharaftooda. Mr. Modi wuxuu sidoo kale dhaleeceeyay weerar isxigxigay oo kooxaha mucaaradka ay geysteen maalintii Jimcihii, halkaasoo lagu dilay 12 qof oo 12 ka midihi ay ahaayeen ciidamada ammaanka.
Koox ka kooban 30 urur oo kuwa gargaarka iyo xuquuqda aadanaha ka shaqeeya ah ayaa ugu baaqay beesha caalamku inay magangeliyo siiyaan 180,000 oo qof oo qaxooti Suuriyaan u dhashay ah. Hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR ayaa salaasada biri toole shir looga hadlayo dib u dejinta qaxootiga oo haatan gaaraya ku dhawaad 3 million ka qabanaysa magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Baaqan ururadan gargaarka oo lagu soo beegay ka hor intaanu shirkaasi qabsoomin ayaa lagu sheegay in dowladaha caalamku ay dib u dejin u sameeyaan 5% dadkaasi qaxootiga ah, isla markaana la caawiyo dalalka dariska la ah Suuriya ee qaxootiga ugu faraha badan ay u qaxeen.
Dhegeystayaal, wararkaasi iyo warbixinahana waxaad kala socotaan idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Haatana waa Mukhtaar Maxamed Catoosh oo doodii gaabnayd noo soo diyaariyey.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada hubinta dooda gaaban. Qaraxyo iyo falal amni darro ayaa xilliyada qaar waxay ka dhacaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyadoo 5th bishanna uu magaalada ka dhacay 2 qarax isxigxigay, kaasi oo ay ku dhinteen dad aad u fara badan. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa amni darrada iyo qaraxyada xilliyada qaar ka dhaca magaalada Baydhabo ma yihiin kuwo wax laga qaban karo ama la xakamayn karo. Waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya Maxamed Isaaq Cali oo loo yaqaan Maxamed Janka iyo Cabdirasaaq Cali Aadan, labadu waxay ka mid yihiin aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Baydhabo. Waxaa hadalka ku hormaray Cabdirasaaq Cali Aadan.
Horta amniga wax badan ayaa laga qabtay, waana laga shaqeeyey. Ciidamada dowladduna runtii in badan ayay ka hortageen oo wax badan bay ka qabteen amniga. Haddana waxaan aaminsanahay in magaalooyin badan oo waddanka ay Baydhabo ka ammaan fiican tahay. Waana runtii xil weyn ayaa la iska saaray amnaankuna magaalada Baydhabo fiican yahay. Waxna waa dhacdhacaan oo adduunyada dhan baan ka dhacdaa, sida tan oo kale way dhacdaa, marar badan bay dhacdaa.
Maxamed Isaaq, sideed is dhihi kartaa in amniga magaalada lagu xaqiijin karaa?
Waa mahadsantahay Catoosh, marka hore oo ku salaamaya adiga intii dhegeysanaysaba. Amniga Baydhabo waxaa lagu xaqiijin karaa ciidamada oo feejignaan muujiya. Lambar 2, kontaroolada oo gaadiid ka soo gala oo la baara, baawur yar haduu yahay, baawur weyn haduu yahay, waxaad moodaa kontaroolada Baydhabo 3 checkpoint ayaa taalo, wax la baara lama arko. Ciidamada uma joogaan inay baaraan, waxay u joogaan kaliya inay canshuurtooda ka qaataan. Ilaa taas lagu gudbana يعني لما حقيقة كانوا أبني كده
عبد الساق إذا ماذا أن تحضر بدن سمينين سبب مؤتهي أمني درده حلية قار مقالة كده عدسة صاحبك أو أمسي
أنا يتاسس مليه عيدنك واشقيان تحضر أولي من هدى أي قبل لهايين مجرو يعني أنا وحن أمسنا هاي عيدنك ظروفها أي كشقين يان هيا لغايا با إني وحوغا حمادان ما هاني عيدنك واشقيان subixii waa soo shaqo tagaan waxaanan isleeyahay hadii ciidanku duruufaha maanta ay ku nool yihiin hadii ay wax laga bedel laha xagga mushaarkooda xagga muxuu aha caafimaadkooda hadii wax laga bedel laha waxaan isleeyahay intaas ka badan ayaa la qaban laha marka aniga kulliiba ma sida walaalkay kuma raacsani
haye maxamed saaq
fikradii saniga ma qabo maxay yelee askari xuquuq kama qan ma samee sheerkiisa iyo amni shaqo isku ma laha askari waa xuquuqdiis gooniha u raadso laakiin wuxuu xaq u leeyahay inuu amniga sugo habeen iyo maalinba xataa malihi aniga maalin kaliya sugaan umadaan shacabka iyay ku jiifaan iyay ku soo toosan laakiin waxa mooda inay shaqadoodii aysan ka seeninba qaabka ay u shaqeeyaan iyo siday u socdaan anaga marnaba ma ajibin
dursaq sidaad sidii kartaa marka amniga waa lagu xaqiijin karaa
een horta sida walaalkay maxamed sheegayo askariga oo amniga oo lagu la xisaabtamay habeen iyo maalin horta waa askari haysta xuquuqdiisi caafimaad iyo midiisi mushaar askari haysta oo qalabkii uu ku shaqeyn lahaa oo abniga uu ku ilaalin lahaa ay u dhameystiran yihiin annaga ogsoontiina dalka Soomaaliya guud ahaan waa quality-gu waa hooseeya ama askarta ha noqoto ama qalabka ha noqoto ama tababarka ha noqoto haddana saasoo tahay askarigu maalin walba waad la socotaan waa u dhimanaya waa maalin walba wuxuu hortaagan yahay dhibaato ayaa caqabado hortaagan yahay waxa macnaa uu ilaalinayana ma ahan wax oo xayawaan ama mar dugaag ma waxa la ilaalinayo waa dad dadkiina waa isku dhex jiraa waa isku egyihiin midkii abni darada waday iyo midkii abniga ka shaqeynaya labaduba waa isdhex socdaan marka anagu waxaan aaminsanahay in askariga shaqada hadda uu maanta hayo oo iska xil saaray ama uu ku shaqeynayo duruufta uu ku shaqeynayo in ay macnaha ay intaas uu ka badin karin
waa taa abdustaq oo ku soo labanay waa mahadsan tahay in maxamed isaaq sidee lagu xakameyn kara marka amniga
waxaa lagu xakameyn kara number 2 ciidamada oo qaabka hadda ay u shaqeynayaan wax ka bedela feejignaan ziyada la imaado xifrado dheer iyo adeegsada number 2 guriyaha in number loo sameeyo la baaro gaadiidka magaalada isku kala goosha in la baaro tan kale ciidamada wadooyinka iyo nabadgelyada qaabilsan waxaa la rabay inay yaani wax soo galaayo wax kale baawurkii socda baawurkii cusub inay lahaan kan muxuu ahaay keen license kaada keen warqada ku soo gashay ya damiinka marka waxa moodaa inay waxas la ma jirinba magaalada saddex wada kaliya laga soo galo ayaa hadana wax walba laga sameysan kara taasii waxa u sababa ciidamadii loogu talagalay inay amnigeeda sugto ayaa ka seexatay kuwa kontoroolada jooga number 2 aan ku eedeenay sida baawurki shalay qarxay meeshu soo maray maxay yale kontorool buu soo maray suuq soo galay qarxoon wala waxay ku tusaysaa inaan la soo baarinba
abdursaad sidii saaxiibka uu qabo in ciidamada hadii ay la yimaadaan feejignaan dheer yah ma aaminsantahay amniga in wax iska bedeli karo
abdiga horta wax iska bedelkiisa hadii dadaal la sameeyo waa muuqataayo dadaalku mar walba wuxuu keenayaa waa horumar buu keenayaa hadii dadaalka la sii badiyo laakiin ma ahan sida walaalkay uu sheegayo ciidamadu wad inta uu sheegay way sameeyaan kontroolku waa baaran dadka hubku waa baarayaan baawurtu waa baarayaan intaba way sameeyaan laakiin haddii dhibaatadu way jirtaa waana wax oo international ah
mar aan ka qabsado aniga
waxa farta taagay maxamed janka
saaxiibkay wuxuu sheegay horta aniga ma aaminsanin maxay yeleey kontoroolada anaga maalin walba aan tagna wax ay yihiin ognahay askarta nala dhalatay walaalahayna waxay ku shaqeeyaan qaabkay u shaqeeyaan iyo waqtiga ay shaqeeyaan intaba way ognahay marka marnaba shaqadooda si fiican uma gudanay ku kontoroolada baabuur yar oo haylukiisa haduu soo galo 10kii shaday saarantahay ma baarayaan nin 10kiis baari waayay mukula tahay gaari xamuula haduu rabo gabigiisaba qarax aad inuu baaro lagama yaabo yacni taas waxay ku tusaysaa keliya sidoo asiga uu sababeynayo mushaarkiya ku yar iyo duruuf baa haysa duruuf hadday ku haysa marka ma ahan in jagboytiga adiga qarax aad ka ilaalin oo lacagtaada ka qaadatay ma ahan duruuftaada sarkaalkaas ayaa u sheeganaysa taas gooni ah loo xalinaya abnigana xaq baa lagu leeyahay inaad sugtid waa sugeysa aniga taasna aaminsanaan
Cabdirasaaq duruufahaasi iyadu loogeyay inay jiraan in amniga wax ma laga qaban karaa
ha waan aaminsanahay amniga wax laga qaban karaa duruufahaas aanu aan sheegayo ayagu jiraan barta ciidanku uu ku shaqeeyaa hadana sidaas ay tahay duruufaha hadda ninkan maxamed uu ka hadlay waxaan is leeyahay waa uu hadda uu ka badbadinaya ma ahane ciidamadu waa shaqeeyaan laakiin waxa macnaha waxaan is leeyahay waxa jirta xirfada aqooneed ayaa hooseysa kor u qaadis ay u baahan yihiin marka sida aniga ay la tahay ciidamada hadii ayaga shaqadoodu ay inta toosan tahay ay hagaagto oo ay dadka kalsooni ay ka doonaan dadku waa waxa weeye ma diidayaan in askariga uu u shaqeeyo ma diidayaan laakiin meesha waxaa ka muuqata askarigu inta badan wuxuusan ku tiirsanayn dowlad oo wuxuusan helaynin xuquuqdiisi uu askarinimo ma helayo
maxamed ma aaminsantahay sida saaxiibka u qabo inaad ka badbadinaysid oo ciidanka ay shaqeeyaan
maya kama badbadinay magaaladan baydhabo waa magaalo yar ma ahan minnesota iyo toronto ma ahan waa baydhabo waxa ku nool waa 500,000 ila ma ahan baydhabo oo saddex jid kaliya soo gelaysa inay yaani ciidamada amnigeeda ay ku filnaan waayeen waxay ku tusaysaa in ciidamadii shaqadii ay ka saxdeen mise ay ka gaabiyeenba tan gudaha geerisha ayaa jira baawurta lagu sameeyo absolutely lama baaro kuwa waxaa jira baawurta lagu xareysto habeenkii subaxii waxay xaq u leeyihiin inay tagaan wixii gareejkaas xalay ku baryey kuwa haddeer soo gelay kuwa ka baxay meelay u socdaan waxay wadaan cid ka warhaysa lama arko magaalada umbay roondeyaan yani ma kordhinayso markuu qarax dhaca yani inta laamiyada la maro wixii masaakiin ay rirbaadi inta la soo xareeyo 400-500 qof la xirto la ila magaaladan sifeynayna taas wixii soo kordhinayso male oqdad shacabka inay ku qaadan maahane yani waxa laga rabaa feejignaan inay la imaadaan ciidan taliyihiisa aan ka cabsanayn amniga soo gaar maxaa yeelay taliyaha maba ka warhaya roonto kuma sameeyo marka askariga wuxuu doono sameeynaa
waxay ugu dambeyntii marka nabadiin hal su'aal ayaan idin weydiinayaa sidee loo xakamayn karaa amniga magaalada baydhabo waxaan ka hormarayaa Cabdirasaaq
horta waxaan dhihi lahaa aniga waxaa lagu hormarin karaa in ay timaado wada shaqayn ka dhaxaysa ciidamada iyo dadweynaha horta marka horeysa qodobkaas waa mid muhiimka si askarigu uu waajibaadkiisa u guto dadkuna ay gacan uga siiyaan meeshii dhibaato wixii ay ka shakiyaan inay u soo sheegaan haddii ay wax ay arkaan ay isleeyihiin baawurkan waa baawur hor leh oo aydan arki jirin xataa hadday soo sheegaan si loo xaqiijiyo waxa askarigu ka shaqeynayo waa dadka maslaxadoodii waa dadka ammaankoodii marka dadka iyo dadweynuhu hadday wada shaqeyn yeeshaan oo askariga wixii asagu arka asaga qabanaya laakiin wixii ka baxsan oo dadweynuhu ay arkaan hadday u soo sheegaan waxaan aaminsanahay askarigu waajibkiisa waa gudan karaa
maxamed jenka halka muxuu ku jiraa sidee loo xakameyn karaa amniga magaalada baydhabo
halka wuxuu ku jiraa ciidamada nabad sugidda waa ognahay qaabka ay u shaqeyso inkastoo magaalada in yar ka joogaan magaalada haday soo galaan hal iyo laba saddex shan qof haday qabtaan afar waa al-shabaab yacni shaqadu way kaga wanaagsan yihiin waxaan soo jeedin lahaa anigii kulley ra'yigayga ciidamada nabadsugidda in la badiyo dhar cad kale lagu siyaadiyo iyagana caawisa oo riboodyada hoos ka soo gudbisa saraakiisha ciidamada inay ciidamadooda si daacad ugula shaqeeyaan haddii sarkaalka iyo ciidankiisaba shaqadooda iswaafaqsaneen wax amni oo la hagaajin kara male saraakiisha ciidamadana waxaan kula talinayaa inay askarta shaqadooda ku kormeeraan haddii aysan ku kormeerin mise taas dhicin yacni askariga shaqadiisa waxaa laga yaabaa inuu ka gaabiyo laakiin haddii mar walba la kormeero waxaa laga yaabaa inuu taliyihiis ka cabsada oo hooshiis ka soo baxo
guud ahaan intaas waxay noogu eeg xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galay maxamed isaaq cali oo loo yaqaano maxamed janka iyo cabdirasaaq cali aadan tan iyo mar kale inta aan kulmi doono anigii martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
muhtar maxamed catoosh ayaa inala socodsiinayay dooda gaaban halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington toddobaadyadii hore ee lasoo dhaafay kumanaan macalimiin ah ayaa bannaanbaxyo ka dhigay waqooyiga bari ee dalka China iyaga oo ka cabanaya mushahar yari iyo welibana si xoog leh oo looga qaado khidmado loogu talagalay lacagta howlgabka warbixintan waxaa magaalada Beijing ka soo dirtay wariyaha VOA Shannon Van waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
shaqo ka fadhiisi ballaaran oo ay sameeyeen macalimiinta dugsiyada waxbarashada ee waqooyi bari ee dalka China ayaa la joojiyo lasoo afjaray toddobaadkii hore shaqo joojintan ayaa ka mid ahayd kuwa dhowr ah oo si degdeg ah u fidayay toddobaadyadii u dambeeyay. Waxaana macallimiintu ka xun yihiin lacagta la siiyo oo aad u hooseysa. Macallimadan ayaa sheegtay in keliya ay rabto in mushaharka loo kordhiyo, waxaanay tilmaantay inaanay cid kale isbarbar dhigaynin, balse keliya ay rabto mushahar u qalma shaqadeeda. Macallinimada ayaa ahayd mid ka mid a shaqooyinka lacagta yar ee dalka China, laakiin bannaanbaxyadan iyo shaqo joojintan cusub ayaa waxay timid kadib markii dowladdu ay ku soo rogtay macallimiinta in mushaharkooda laga jaro lacagaha loogu talagalay markay shaqada ka fadhiistaan ama ay howlgabka noqdaan, taasi oo ahayd mid aan hore u dhicin. Macallimiinta ayaa qaarkood waxa ay bishii qaataan $160, iyadoo kuwa khibradda lehna la siiyo $400. Bannaanbaxa macallimiinta ayaa saameeyey magaalooyin badan oo ku yaala dalka China, waxaanay macallimiintu qabsadeen qaar ka mid a dhismayaasha dowladda, waxaanay ardaydii ka dareeriyeen fasallada qaarkood. Zhang Li Fan waa khabiir ku xeel dheer taariikhda Shiinaha oo arrintan faallo ka bixinaya. Waxa uu sheegay in shaqada macallinnimadu ay ka mid tahay shaqooyinka ugu adag ee ugu mushaharka yar, waxaana u muuqataa in kacdoonkani uu ahaa mid salka ku haya arrimo isbiirsaday oo isa soo tarayay. Shaqo joojinta macallimiinta ayaa sidoo kale ka bilaabmay gobollo kale oo isla dalkaasi Shiinaha ah, waxaana macallimiinta bannaanbaxa wadaa ay dalbanayaan in hoos loo eego mushaharkooda oo wax laga bedelo xaaladda iminka taagan. Sidaa uu faahfaahinayo Jeffrey Cortall oo ka tirsan wargeyska China Labour ee kasoo baxa Hong Kong. Macallimiintu in muddo ahba bannaanbax bay ku jireen, laakiin bilihii u dambeysay waxa aad dareemaysaa caro badan oo haysata macallimiinta guud ahaan dalkao dhan. Waxaan ognahay in 30 magaalo laga bannaanbaxay 3 bilood ee u dambeysay, waxaanay u badan yihiin macallimiinta ka shaqeeya dhulka aadka u fog ee miyiga ah. Berigii hore ayaa dowladda China waxay iska indhatiri jirtay cabashada macallimiinta, laakiin sida uu Jeffrey Cortall sheegayo, waxaa dunida kusoo kordhay warbaahinta iyo baraha bulshadu ay ku kulanto. Horumarka iyo baraha ay bulshadu ku xidhiidhaan ayaa sabab u noqotay in cid walba oo telefoon haysata ay si fudud ula socon karto shaqo joojinta. Waxaanay macallimiintu ogyihiin in shaqo joojintooda lagala socdo cidhifka kale ee dalka China, waxaana taasi u keentay natiijo fiican oo wax ku ool ah. Shaqa fariisiga ayaa si ku meel gaar ah iminka loo soo afjaray toddobaadkii hore, kadib markii ay dowladdu sheegtay inay dib u eegeyso dalabaadkooda. Qaar ka mid a bannaanbaxyada gobollada ka dhacay ayaa guulaystay iyada oo gobolka Heilongjiang maamulku ogolaaday in $150 loogu daro macallimiinta mushaharkooda.
Warbixintii wariyaha v o eda Shannon Van Sant waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Qurb ee Waatan, Sahre Cabdi Axmed oo inala socotiisa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe oo toddobaadkan aynu ku eegi doono Soomaalida ardayda ah ee qurba joogta ku ah waddanka Indiya ee magaaladiisa New Delhi. Caasimada waddankaasi ayaa waayadan dambe waxaa ku soo badanaya dhallinyarada ardayda ah ee halkaasi wax ka baranaya, gaar ahaana waxbarashada heerarka jaamacadaha. Cabdulqaadir Maxamed Guuleed Nuune waxa uu ka mid yahay ardayda wax ka barata magaalada New Delhi ee dalkaasi Indiya. Bal ku soo dhawo Cabdikhadar, ugu horreyntii barnaamijka waxaad bal iiga warantaa heerarka waxbarasho ee dhallinyarada halkaasi u taga waxbarashada ee Soomaalida ah sida ay ku tagaan New Delhi.
Asalaamu calaykum, waan dhowahay walaal Zahray. Meeshaan waxay ku imaadaan Soomaalida, Soomaali badan oo Soomaaliya ka timid oo jaamacado soo dhameeyey, qaarkood hay iskuulo soo dhameeyey, iskuulka sare ee magaalooyinka Soomaaliya kala duwan, jaamacaday halkan ka bilaabaan, qaarna PhD ayay ku diyaariyaan, qaarna iskuulka sare ayayba ka dhigtaan.
Marka ardaydaasi ma qoysaskooday la joogaan oo sidaasay wax ku bartaan, mise waa kuwo hela deeqa waxbarasho oo safar un ku taga dalka inay wax ka soo bartaan?
Ardayda meeshan waxay u badan yihiin rag iskaabula ah oo familiyadooda si maaragtay ay taas wax u baraan, ay caawiyaan oo waxooda usoo diraan.
marka waxaad bal iga warantaa marka qofka ardayga ah uu kaba soo qaado wax ka baranaya magaalada New Delhi muxuu yahay shuruudaha laga doonayo qofka Soomaaliya oo kala dugsiga sare ku soo dhigta ama heerka college-ka ee waxbarasho sidee baa loo qiimeeyaa heerarkiisa waxbarasho waayo Soomaaliya waxay leedahay manaahij kala duwan meelaha qaarkood sanadihii u dambeeyo dhan ee wadanka Muuse deganeen hanaankiisa xagga manaahijta marka maxaa lagu qiimeeyaa imtixaan baa laga qaadaa saasa lagu siiyaa jaamacaddu doono mise waxyaabo kale loo aqoonsan yahay jirto
Zahra horta ninka ardayga ee Soomaaliga ama gabadha ardayada ah markay yimaadaan wadankan maadada ay rabaan inay bartaan ayay doortaan ayagoo ay jecel yihiin maadadaas ama iskuulkoodii sare ay ku fiicnaayeen maadadaas marka ayagoo og inay ka bixi karaan maaragtay sidaas ayaa imtixaan lagu fadhiisiyaa jaamacaddana saas ayay ku qaadataa qaarkood marka haddii ay ka fiican iskuul hoose iskuul sare halkaas soo diyaarinin ay wax ka dhiman yihiin waxay qaataan si maaragtay isdiyaarina iyo tuushano sanad ama lix bilood ah si maadada ardada kaleeto ee hindida ah iyo kuwa adduunka
marka ardayga siduu uga yimaado kaba soo qaad Soomaaliya xilliyada qaarkood way adag tahay ayaad ula jeedaa in heerka waxbarashee dalka uu la qabsado ma luuqadda challenge ku ah oo dhibaato ku ah mise waxaa jira maadooyinka qaarkood ku adag ardayda
maya ardayda Soomaalida ah sida maadooyinka markay takhasuska sameynayaan waxaad moodaa inay zaid ugu fiican yihiin laakiin carqaladda ugu weyn waxay ka qabsataa sida luuqadda maaragtay oo weyn oo lagu dhigayo maadadii ay rabaanna sidaas ayay maaragtay ayadoo sida loo diyaarin lahaa la sheegayo oo jaamacadda laga soo siiyey ayay diyaariyaan oo luuqaddii ugu xoran isugu jiro markaas kadibna sidii ay dib imtixaanka loogu fadhiistaan sidaas ayaana lagu qaataa
luuqadda lagu dhiga waate mata dalka looga hadlo mise
way kala yihiin dahray jaamacada waxaa jira lagu dhigo luuqadda hindiga laakiin jaamacadaha wadankan ugu badan luuqadda ingiriiska ah ayaa lagu dhigaa walaal
maadooyinka ugu badan oo ardayda soomaalida waqtigan ay xiiseeyaan inay bartaan maxaa ka mida
maadooyinka ugu badan ay soomaaliga xiiseeyaan waxaa ka mid a maadooyinka laisku yiraahdo aadka sida dhaqaalaha ganacsiga sida maaragtay ganacsiga loo raangareeyo ee loo maamulo sidoo kale siyaasadda waxaa jiro sidoo kaleeto kalkaalisooyin dad barta si culumta sainska way badan yihiin dhinac walba looma kala harin laakiin waxaad moodaa in dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo maaragtay maadada zaa-idka soomaalida u jecel yihiin oo ITga ah meeshaan indiyana zaa-id uu ugu horumarsan yahay wadamo badan in ay maaragtay ayba og yihiin sababta ay keentay hindiya inay tahay waa maaragtay maadada ITga
waayahay adigu maxaad barataa shaksiyan
aniga shaksiyan waxaan bartaa maadada cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah
maxaa kugu dhaliyey
waxaa igu dhaliyey maaragtay markaan arkay siyaasi dhab ah iyo qof xiriir dhaba la sameeyo bulshoweynta caalamka inay soomaalida u baahan tahay siyaasiga soomaalida u yaqaanaan qofkii matala maaragtay qabiilkiisa ama maaragtay dareenkiisa meel lasoo istaago laakiin in siyaasadda ay leedahay rulo iyo maaragtay in danta guud laga hadlo taasa ayaa igu dhalisay waxaan aaminsanahay maanta dhibka keliya ee soomaaliya ka taagan in lagu xallin karo siyaasiyiin dhab ah oo maaragtay yaqaano siyaasadda dhabta ee adduunka lagu maamulo in maaragtay uu yimaado sidaas ayuu keliya ayuuna khilaafka ku joogsan karaa
waaye xagga nolosha markaan eegno magaalada New Delhi waa caasimadii wadanka magaalooyin badan ayay ardayda soomaalida ku badan yihiin oo joogaan Hyderabad baa ka mid ahaatee marka waxaad bal iga warantaa heerka nolosha dadka halkaasi ku dhaqan gaar ahaana kuwa dabcan ku ah qaxootigood adigu ka mid tahay
waxaa jiro sidaa sheegtay dad kala duwan ee ku nool wadankan hindiya soomaalidana ardada waxay u badan yihiin magaalada Hyderabad soomaalida lambarka dhabta ama hayo ee arday ee ku nool wadankan laakiin waxaa lagu qiyaasaa in ay maaragtay ilaa iyo 2,300 dhan yihiin oo weliba 1,000 kamid a uu ku nool yahay ama 2,200 kamid a ay ku nooshahay magaalada Hyderabad sababta ay soomaalida Hyderabad ku doorateen ay tahay in magaalada maaragtay magaalooyinka ka degan maaragtay qabowgeeda iyo kuleelkeeda wadankan aysan marar waxaa jiro zaa-id yahay kuleelka marana qabo marka weedarka in ay u doorteen iyo nolosho iska raqiisan magaaladana magaalo fiican dadkeedana shacabkeedana shacab fiican yahay ay ku doorteen marka nolosha haddaan kugu soo laabto waxaa waaye qof walba iyo stagekiisa marka sida magaalada caasimada ah way ka qaalisan tahay magaalooyinka kale sida caasimada dun walba ay u qaalisan tahay laakiin magaalooyinkan kaleeto sida Pune, Chennai, Mysore magaalo la dhaho iyo maaragtay Mumbai naftirkeeda oo magaalo ganacsi ah in maaragtay ay ka raqiisan yihiin magaaladan
waatahay in ugu dambeyntii dadka dhalinyarada ah ee adiga kula midka ah ee waxbarashada u taga halkaasi ma waxa ay ka diwaan gashan yihiin hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR oo halkaas la idin ku haya leedin ku ogyahay mise waa dad qoysaskooda ay dhaqaale ahaan maaragtay halkaas ku kaalmeeyaan
dadka way kala yihiin dad badan oo waxaa jiro hay'adda UNHCR ay ku hayso meeshaan dad badan oo waxaa jiro siday u badan yihiin maaragtay 95% in dadka badankooda maaragtay magaalooyinka kale ku nool ay wax bartaan laakiin magaalada New Delhi dad isugu dhex jiro UNT iyo dad maaragtay sharciyadii ka dhacay oo maaragtay loo baahan yahay in maaragtay waxaasoo dhan ay maaragtay isu imaadaan ayaa ku jiro sidii dadka badanaana waxa ku qasba inay qaxootiga iska rajisagareeyaan ma ahan laakiin waa in maaragtay baasaboradii iyo sharciyada waddanka ay ku joogeen ay ka dhacaan marka waa la isugu jiraa laakiin muhiimadda ugu weyn ay meeshaan u imaadaan dadka ma ahan inay qaxooti noqdaan ee waa in ay wax bartaan si waddankooda dib ay ugu laabtaan kadibna ay wax ugu qabtaan
cabdulqaadir nuune aad aa u mahadsantahay inaad barnaamijka igu warantay
adiga
waa tahay kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir maxamed guuleed nuune oo isagu ka mid a ardayda wax ka barata magaalada new delhi ee dalka indiya khadka telefoonka ayuu si toosa igu warramayay wuxuuna marti igu ahaa barnaamijkeena qurbe oo aynu toddobaadkan ku eegnay waayaha iyo xaalka dhallinyarada ku sii qulquleysa waddankaasi indiya gaar ahaan magaalada new delhi ee iyagu wax ka baranaya barnaamijkii qurbana waa naga intaa inta aynu mar kale hawada ku kulmi doonno nabadgelyo
sahra cabdiaxmed ayayna la socotiinaysay barnaamijka qurbi haatana dhinacii heesaha aynu ku nasanno axmed cali cigaal iyo heestii ambabaxay codkaasi dahabiga axmed cali cigaal ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenni fiidnimo waa xuseen barhaadan iyo sahre ciidlo nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo caweysin wanaagsan goor dhowna waxa idinku soo maqan barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabeysha iyo weliba riwaayaddii sheekada lama huraan oo iyaduna qayb ka ah barnaamijkaasi iyo qodobo kale inta ka horeysana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.